Man ir liels prieks redzēt, ka jūs visi esat moži, priecīgi, un ka jūs tiešām esat saņēmuši šo prieku un mieru, ko sniedz Dievs, ko sniedz kalpošana. Bet es šodien vēlos parunāt par tādu lietu, kas varbūt reizēm liedz šo mieru un šo prieku saņemt. Par tādu lietu, kas varbūt ir šķērslis. Un kādreiz arī tāds pavisam liels klupšanas akmens. Šī lieta saucās piedošana. Un es vēlos šodien parunāt pavisam tā no cilvēciskā viedokļa. Pavisam vienkārši un piezemēti. Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļā, 4. Pantā, Lūkas 11:4. Mēs varam lasīt. Un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ikvienam savam parādniekam. Savukārt Mateja evaņģēlijā ir lietots vārds kā. Piedod mums, kā mēs piedodam. Bet doma ir būtībā viena un tā pati. Mēs lūdzam piedot mums tā, kā mēs piedodam citiem. Un te uzreiz rodas diezgan daudz jautājumu. Kā tad mēs piedodam citiem? Vai mēs piedodam citiem? Vai mēs piedodam paši sev galu galā? Vai mēs piedodam visu? Vai mēs piedodam ikvienam savam parādniekam? Un visbeidzot, vai mēs piedodam tā, kā mums ir piedots. Jo pēc būtības mums ir jāpiedod tieši tāpat, kā Dievs piedod mums. Un tātad cilvēciskā piedošana un dievišķā piedošana ir zināmā mērā saistītas lietas. Vai piedot ir viegli? Nav viegli. Bet, piemēram, ja man trolejbusā uzkāp kāds uz kājas. Saka, atvainojiet. Nu, man nav grūti piedot, vai ne? Viegli? Nav viegli. Sāp kāja, ja? Nevar piedot. Nu, es domāju, ja mums kāds vienkārši tā kaut ko nejauši pagrūž vai un saka, piedodiet, nu, mēs piedodam, tur nav problēmas. Bet kā ir tad, ja kāds uzkāp uz sirds? Un kā ir tad, ja kāds uzkāp uz mana lielā es? Patmīlības? Nu, tad ir smagāk. Un tad jau šī piedošana nu, nav tik viegla, vai ne? Es domāju, ka tas nav viegli, un vairumam cilvēku gan patīk saņemt piedošanu, bet būtībā reti, kad mēs cenšamies vai steidzamies meklēt un atrast iemeslus un veidus, kā sniegt šo piedošanu vai sniegt šo žēlstību un dot tālāk. Tātad tas nozīmē, ka nevis gaidīt, kad mums kāds nāks un kritīs ceļos un lūks piedošanu, bet vienkārši piedot viņam. Piedot pat tad, kad mums nelūdz šo piedošanu. Vai tas ir viegli? Nu, nav viegli, vai ne? Es te pieminēšu dažas frāzes. Es vēlos pieminēt dažas frāzes, ieklausieties. Varbūt jūs saklausat kaut ko pazīstam. Piemēram, es viņam nekad nepiedošu. Ir pazīstam. Es nekad neaizmirsīšu, ko viņš man nodarīja. Es nekad neaizmirsīšu, ko tas mācītājs man pateica. Es nemūžam nevarēšu to piedot un aizmirst. Vai jums kādreiz ir bijušas šādas domas? Ir. Protams. Es domāju, ka lielākam vairumam tā noteikti ir bijis, un mēs esam cīnījušies ar šīm domām. Un ir bijis tā, ka iekšā vārās pilnīgi tādas nevaldāmas aizvainojuma, pazemojuma, naida, dusmu sāpju un vēl dažādu citādu negatīvu emociju tāds liesmas, ugunis. Un ko tad mēs daram tajā brīdī? Vai mēs tās liesmas dzēšam nost, kaut kā slāpējam? Bieži vien ir tieši pretēji. Mēs nevis slāpējam šīs liesmas, bet mēs vēl kaut kur uzkurinam, lai šīs liesmas nenoplaktu. Mēs vēl no saviem atmiņu krājumiem izvelkam vēl kādas pagales, izvelkam vēl kādus neaizmirstus faktus, notikumus, kādas nepiedotas lietas par šo cilvēku un tik piemetam šai ugunskurā. Un paši tur cepamies un vāramies un kuramies šajās ugunīs. Ja? Tā ir bijis. Ir bijis, ja? Labi, ka es neesmu viens tāds, kuram tā ir bijis. Bet es gribu teikt arī pretējo, ka vairumam no mums ir bijis tā, ka mēs arī esam cīnījušies par to, lai varētu piedot. Mēs esam pielikuši lielas pūles, lielus spēkus, mēs esam patiešām izcīnījuši cīņas, lai varētu otram piedot, lai varētu aizmirst, lai varētu izlīdzināties ar otru cilvēku. Mēs esam pūlējušies arī izprast to, ka mums ir jālīdzinās Jēzum. Un mēs esam pūlējušies izprast to, ko tad nozīmē līdzināties Jēzum. Atceramies, ka tajā brīdī, kad mūsu glābējs izcieta vislielākās sāpes, vislielākās mokas, kaunu, izsmieklu, pazemojumu, nodevību un tā tālāk. Tajā brīdī, kad viņu sita krustā, viņš lūdza par saviem slepkavām un nodevējiem. Ko viņš lūdza? Viņš lūdza piedošanu. Viņš lūdza piedošanu tiem, kuri viņu sita krustā. Lūkas evaņģēlijas 23. Nodaļa un 34. Pants. Lūkas 23, 34. Bet Jēzus sacīja, Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Vai mēs spējam saprast, ko tas nozīmē? Vai mēs spējam saprast, ko nozīmē līdzināties Jēzum? Ja mēs paskatāmies uz šo jautājumu. Būtībā ir tā, ka mēs nedrīkstam aizmirst to, kā Kristus rīkojās pie krusta. Mēs nedrīkstam izlaist šo vietu. Mēs nedrīkstam izlaist šo vietu, ko nozīmē piedot un lūgt par saviem ienaidniekiem. Vai mēs spējam lūgt par saviem ienaidniekiem? Tagad jā, agrāk nē. Ļoti labi, man patīk šī atbildi. Mēs nedrīkstam atmest šo jautājumu, mēs nedrīkstam izlaist un paiet garām šim jautājumam. Lai gan tas reizē mums šķiet sāpīgs jautājums. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs spējam piedot saviem ienaidniekiem tikai tad, kad Kristus no mūsu krūtīm ir izņēmis šo akmens sirdi, kad viņš mums šīs akmens sirds vietā ir ielicis jaunu sirdi, kad viņš mums ir devis jaunu garu. Tikai tad, kad mēs esam kļuvuši jauni radījumi Kristū, mēs spējam piedot saviem ienaidniekiem un mēs spējam lūgt par viņiem. Šis process ir jāpiedzīvo. Citādi nav iespējams saprast, citādi nav iespējams arī piedzīvot un saņemt īstu, dziļu, patiesu Dieva žēlstību. Mums ir jābūt tik pateicīgiem, ka mums ir jārodas šai vēlmei šo žēlastību sniegt un nest tālāk. Ko nozīmē žēlastība? Tā pavisam vienkārši sakot, žēlastība ir nepelnīta piedošana. Nepelnīta piedošana. Neviens nav teicis, ka mums ir jāpiedod tikai tiem, kuri ir pelnījuši šo piedošanu. Ja mēs paši esam piedzīvojuši piedzīvojuši, es uzsveru, šo Dieva žēlstību, šo nepelnīto piedošanu, tad arī mēs spēsim citiem piedot nepelnīti. Tikai tad, ja mēs paši spējam aptvert to, cik un kas mums ir piedots, mēs kļūstam paši spējīgi piedot. Un būtībā ir tā, ka vēlme piedot jau nerodas pati no sevis. Mēs piedzimstam ar tādu sirdi, kurai ir tieksme atriepties, kurai ir tieksme atmaksāt tiem, kas mums dara pāri. Mēs jau piedzimstam ar tādu sirdi, kura nespēja viegli piedot, kura nespēja pati sniegt žēlstību. Un būtībā ir tā, kamēr es neesmu piedzīvojis šo Dieva žēlstību, es neesmu spējīgs piedot pats sev. Vai jums tā ir bijis? Es jau nesaku, ka visu. Tādas ikdienišķas un mazas lietas mēs bieži vien pat neievērojam. Mēs vienkārši piedodam paši sev, kā paši par sevi saprotam. Bet bija laiks, kad biju izdarījis tādas lietas, par ko es sev nevarēju piedot. Un tad šī grēku nasta krājās, šī vainas apziņa krājās, un tā spieda un mocīja tik tālu, ka būtībā man bija fiziski sabeigta sirds. Fiziski. Šie grēki, šī nasta, šī vainas apziņa sabeidz cilvēku arī fiziski. Un tikai tad, kad es saņēmu šo Dieva žēlstību, kad to es spēju saprast, kad es spēju to novērtēt, saņemt, piedzīvot, tikai tad es spēju piedot pa īstam arī pats sev. Un šī žēlstība patiesībā ir ļoti dārga, ļoti dārga. Tas, kas to ir piedzīvojis, tas saprot un spēja novērtēt, cik šī Dieva žēlstība ir dārga, bet ir arī cita žēlstība, ir lēta žēlstība. Jūs ziniet, kāda ir lēta žēlstība? Ja cilvēks saņem no Dieva žēlstību, bet ja viņa dzīvē, viņa sirdī, viņā pašā nekas nemainās, tad tā ir lēta žēlstība. Ja cilvēks vēlas tikai izmantot, tikai lietot, tikai saņemt žēlstību, bet viņš nevēlas ļaut Dievam mainīt viņa dzīvi, tad tā ir lēta žēlstība. Mēs arī šeit pieminējām to, ka dzirdēt ir viens, bet ticēt ir kaut kas cits. Kristus teica, neesiet vārda klausītāji, esiet vārda darītāji. Ja? Un ja cilvēks zina un saprot, ko Dievs no viņa sagaida, kāda ir Dieva griba, kāds ir Dieva plāns, bet šis cilvēks nevēlas Dieva prātu un gribu pildīt, tad šis cilvēks būtībā pilnīgi bezjēdzīgi izmanto šo žēlstību. Un visdrīzāk viņš nav un arī nebūs pats spējīgs piedot citiem. Dieva žēlstība caur Jēzu ne tikai piedod mūsu parādus, bet arī izmaina mūsu dzīvi. Tā ir jaunpiedzimšana. Un te nu mēs nonākam pie ļoti nopietna jautājuma. Es vēlētos, ka jūs katrs arī sev šo jautājumu uzdotu. Jums nav jāatbild nevienam citam. Uzdodiet šo jautājumu sev un atbildiet paši sev, paši savām sirdsapziņām. Un šis jautājums ir sekojošs. Kad es piedzīvoju jaunpiedzimšanu? Vai es to esmu piedzīvojis? Un ja jums nav atbildes uz šo jautājumu, tad steidzieties pie Jēzus, krītiet pie viņa kājām un lūdziet, lai Kristus patiešām maina jūsu sirdi, Un jūsu garu. Jēzus nesaka, saņem manu piedošanu un turpini vienu savu ierasto dzīvīti. Viņš tā nekad nav teicis un nekad tā arī neteiks. Atversim Mateja evaņģēlija 5. Nodaļu 43. Un 40, līdz 48. Pantam. Tātad Mateja evaņģēlijas 5. Nodaļa no 43. Līdz 48. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīli savu tuvāko un īsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs topat savu debesu tēva bērni, jo viņš liek saulei uzliek pār ļauniem un labiem un lietum līd pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas, vai arī muitnieki nedara tāpat? Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darāt, vai arī pagāni nedara tāpat, tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Kristus runā uz mums. Kristus runā uz mums. Viņš saka, tagad, kad tev ir piedots, tu rīkosies citādi. Tagad, kad tev ir piedots, tu nevarēsi un tu arī negribēsi dzīvot pa vecam. Tu gribēsi rīkoties tā, kā rīkojās tavs glābējs. Tu gribēsi kļūt pilnīgs kā tēvs. Jā, tu šeit nekļūsi bezgrēcīgs, bet tu savus grēkus būsi spējīgs nožēlot. Un tu nevēlēsies atkārtot to, ko tēvs tev jau ir piedevis. Tu vēlēsies līdzināties tēvam, un tu būsi spējīgs mīlēt un piedot. Tu spēsi piedot pat saviem ienaidniekiem. Ziniet, arī Latvijas cietumos ir daudz tādu cilvēku, kas ir izdarījuši milzīgi lielus noziegumus. Tādus noziegumus, par kuriem mēs bieži vien sakam, nu, nez vai tādam var kāds piedot. Savu laikā Amerikā notika šāds noziegumu vilnis, un kāds cilvēks bija pastrādājis līdz šim neredzētus noziegumus. Viņš bija šausmīgi izmantojis un izrīkojies ar pusaudžiem, un viņš bija nogalinājis 17 jauniešus, pārsvarā pusaudžus. Un Amerikā pacēlās patiešām tāda izmisuma vētra, tāds izmisuma vilnis. Šie noziegumi izraisīja sašutumu ne tikai Amerikā, bet gan visā pasaulē. Un cilvēki domāja, kā tāds radījums vispār var staigāt pa zemi? Kā Dievs pieļauj tādam nezvēram, mežonim, monstram dzīvot? Protams, ka šis cilvēks tika notiesāts un viņam tika piespriests mūža ieslodzījums, bet neilgi pirms savas nāves šis cilvēks pieņēma Kristu. Šis noziedznieks, šis nezvērs, pieņēma Kristu. Viņš nožēloja savus grēkus, viņš lūdza piedošanu Dievam, viņš pieņēma Kristu žēlastību un būtībā Dievs viņam piedeva. Un tad seko jautājums, kā tad ir? Dievs ir piedevis, vai arī mums ir jāpiedod viņam? Vai mēs varam nepiedot? Jāpiedod. Bet būtībā ir tā, ka jauns radījums Kristu būs spējīgs piedot. Un ir bijuši ļoti daudz šādi gadījumi, kad šādos necerēti smagos apstākļos tie cietušie cilvēki vai cietušo cilvēku tuvinieki atklāti apstiprina to, ka viņi ir piedevuši šim pāri darītājam. Jauns radījums Kristu piedos tā, kā viņam pašam ir piedots. Dievs saka, mums jālīdzinās viņam. Mums ir jākļūst par piedevējiem, tāpat kā Dievs ir piedodošs. Kā to var izdarīt? Šeit ir tas jautājums, kad Gribētos teikt, ka runāt ir viegli, bet darīt nav tik viegli, vai ne? Bet iespējams tas ir. Un ir dažas tādas praktiskas lietas, kuras pielietojot mums būs daudz vieglāk iemācīties būt piedodošiem. Tātad viena no šīm lietām ir labi nolūki. Bieži vien cilvēku rīcībai ir labi nolūki. Bieži vien cilvēki nenāk pie mums ar domu mūs aizvainot, mūs aizskart. Bieži vien cilvēki kaut ko dara, bet viņi nedomā, ka viņi nodarīs ļaunu. Un ja mēs mēģinātu atklāt šos nolūkus, būtu daudz vieglāk viņiem piedot. Otra lieta ir aizmirst. Vairumam no mums tiešām ir jāiemācās vienkārši aizmirst. Jo ļoti bieži cilvēki uztur dzīves šīs savas negatīvās naida, nepiedošanas jūtas. Cilvēki paši auklē sevī šīs dusmas, naidu, vēlmi atriepties. Un mums ir nepieciešams Jēzus šķīstījošais spēks, lai izdzēstu šīs ļaunās domas, šīs ļaunās atmiņas, šīs ļaunās jūtas. Un mums ir izvēle. Mēs varam vai nu glabāt, vai nu auklēt, vai nu paši uzkurināt vēl šīs naida jūtas, vai arī ļaut, lai Jēzus mūs šķīstī, atbrīvo un piepilda mūs ar jaunām, gaišām, tīrām domām. Trešā lieta ir mīlestība. Un šī nav tāda jūtu mīlestība, bet šī ir tā mīlestība, ar kādu mūs mīl Dievs. Šī ir beznosacījumu mīlestība, agape. Un šī mīlestība ir neuzvarama labvēlība pret citiem. Neuzvarama labvēlība. Šī mīlestība vēl vienīgi un tikai labu citiem, neskatoties uz to, kā citi būtu izturējušies pret mums. Patiesa piedošana sakņojas tieši šajā beznosacījuma mīlestībā. Un ceturtā lieta ir krusts. Patiesi piedodošam cilvēkam ikdienas savā priekšā ir jāredz šis Kristus krusts. Mums jāredz, mums ir jāsaprot to, ka Jēzus ir miris tieši par mums. Un nevis tikai tā par mums kopā, abstrakti, bet tieši par mani. Viņš ir miris tieši par mani. Viņš mirstot pie krusta, man ir piedevis. Viņš mani ir izpircis, viņš par mani ir samaksājis ar savu dzīvību, ar savām svētajām nevainīgajām asinīm. Ja mēs to sapratīsim, tad arī mēs sapratīsim to, ka arī mums jābūt žēlsirdīgiem un piedodošiem. Tādiem pašiem, kāds ir mūsu glābējs. Romiešiem 5. Nodaļa un 8. Pants. Romiešiem 5. Nodaļa 8. Pants, tur ir teikts, bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jā, Kristus mums ir piedevis. Viņš mums ir piedevis jau tad, kad mēs viņu nemaz nepazinām. Kad mēs pat neapzinājāmies, to, cik grēcīgi mēs esam. Kad mēs nemaz netaisījāmies, negrasījāmies atstāt šo savus grēkus, kad mēs varbūt pat negrasījāmies nožēlot, kad mēs pat negrasījāmies lūgt piedošanu, Kristus mums visiem ir piedevis. Kristus ir piedevis visiem un visus grēkus. Un šeit rodas šī pati galvenā doma. Ja es skatos uz Kristu, ja es skatos uz viņa krustu, ja es skatos uz to, ko viņš ir izdarījis manā labā, tad man pašam rodas jautājums, Kā es varu nepiedot tiem, par kuru Kristus ir samaksājis? Par kuriem Kristus ir nomiris? Par kuriem Kristus ir atdevis savu dzīvību? Kā es varu nepiedot? Ja es nepiedodu savam tuvākajam, vai es varu saņemt Dieva piedošanu? Šis jautājums, protams, ka paliek atklāts. Šis jautājums nav izsmeļams, vai piedot ir viegli. Es novēlu jums tiešām padomājiet par to, lūdziet padomu mūsu lielajam padomdevējam, lai Dievs jūs svētī jūsu pārdomās, jūsu garīgajā pieredzē, lai Dievs ir ar jums. Āmen.